Du lytter til Fitness MK, og det er selvfølgelig programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om fænomenet rhabdomyolyse, og noget af dagens podcast, den tager jeg solo, og noget af det er et interview med sygeplejerske og CrossFit-atlet Mathilde Bougerat, som både har prøvet det på egen hånd, og som møder rhabdomyolyse offer, eller man skal kalde det, som patienter. Så her i Fitness MK, der snakker vi jo om vores træningsliv, og alle de ting, der hører til af kultur og fysiologi og videnskab og røvhistorier. Og det her med rhabdomyolyse, det er et sjovt fænomen. Og det er et fænomen, der er blevet mere og mere kendt. Specielt efter, at CrossFit har meldt sig ind sådan på fitnessscenen. Det er jo sådan et interessant fysiologisk fænomen, og derfor så er det ligesom noget, der er dukket op på mine radar relativt tidligt, men jeg har stået på masser af mennesker, der ikke ved, hvad det er. Og det er sådan ret sjovt. Og fordi grundlæggende så beskriver det her, det kan godt lade sig gøre at træne så hårdt eller så voldsomt, at man tager så meget skade af det, at man dør af det. Så man kan faktisk godt træne sig både helt og halvt ihjel. Det kan godt lade sig gøre. Så det skal vi selvfølgelig, snakke om i dag. Og så er det jo et afsnit nummer 250, hvilket er helt sindssygt. Det er jo et 250.000. Det er kraftet, men det er 11 døgn. Det er non-stop, hvor jeg har siddet der og lukket lort ud i æteren. Jeg er meget taknemmelig for dem, der gider at følge med. Og jeg håber, I bliver hængende endnu. Det er jo stadigvæk sådan, at vi mangler at få nogen over fra feedet på 24/7. Der er halvt så mange lyttere på podcasten nu, som der var dengang, det kørte på 24/7. Så der er masser, der har lyttet med dengang, som ikke lytter med nu. Og jeg stod løbende på nogle af dem. Så hvis du kender nogen, så må du meget gerne prikke dem på skulderen og sige, at Fitness MK, det stadigvæk findes. Jeg er selvfølgelig også vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og dagens gæst, som der kommer igennem på interview lidt senere, det er Mathilde Bougerat, som er sygeplejerske og CrossFit-atlet fra Siam Athlete Nation. Man skal selvfølgelig være velkommen til at skrive ind til programmets redaktion, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side, der hedder Fitness MK. Så jeg tænkte, at det første sted at starte, når nu vi skal soloe den her, det er at snakke om det her med muskelskade. De fleste, der har en krop, de har prøvet, at når man har lavet noget, specielt noget, der er uvant, eller noget, der er meget hårdt, at så bliver man øm. Man får nedsat stræktolerance, så det gør ondt, når musklen strækkes ud, og det gør ondt at trykke på den, og nogle gange så bliver den varm, og nogle gange endda også hævet. Og det her fænomen, det kalder man muskelskade. Og selve ømhedskomponenten, det er jo det, man kalder DOMS, som står for Delayed Onset Muscle Soreness. Og muskelskade, der findes en fortælling, der cirkulerer i fitnessmiljøet, at det handler om, at der er blevet nedbrudt nogle muskelfibre, og så skal de genopbygges bagefter. Men den forklaring, den matcher dels ikke det, man ser, når man kigger i et mikroskop på en muskel, der har været udsat for hård træning, og den matcher heller ikke det forløb af smerter, man har. Fordi det er som regel sådan, at hvis man har udtalt muskelskade, så er den progressiv, den tager altså til over noget tid. Så hvis det handlede om en mekaniske skader på proteinerne inde i musklerne, så skulle smerten jo være der med det samme, og så tage efterhånden, som kroppen reparerede det. Og det ser det simpelthen ikke ud til. Det ser faktisk ud til, at når man kigger på muskelfibrene, hvordan de ser ud efter x antal 10 timer efter et træningsstimulus, der giver muskelskade, så ser man det tiltagende over noget tid og piker et sted mellem 1 og 2 døgn efter træningsstimulus, og derefter aftagende igen. Så det er sådan, at det er et progressivt reguleret fænomen, som der tydeligvis er der af en eller anden årsag. De fleste ting, man kan gøre for at, eller de, hvad kan man sige, den slags ting, man normalt vil gøre for at mindske inflammation og skade og sådan noget med at bruge binyrebarkhormon, NSAID og sådan hovedpinepiller og sådan noget. Mange af de der ting ser faktisk ud til at have, og kuldebad for den tages skyld. Mange af de her ting, der skulle gøre, at man bliver mindre øm og hurtigere kommer sig, de ser faktisk ud til at have en kontraproduktiv effekt på træningstilpasningerne. Nogle af de ting, man kan gøre for at mindske graden af muskelskade, som ser til at gøre en forskel, det er ved at spise nok protein og kalorier og bruge kreatin. Det er så undtagelserne. Men det ser simpelthen ud til, at den er en grad af muskelskade er på en eller anden måde er om ikke en nødvendighed, så i hvert fald noget adaptivt, som der skal være der. Eller som i hvert fald er en naturlig del af vores tilpasningsrespons. Der findes sådan et... det tager vi senere. Så, men det er jo et godt spørgsmål, det her med, hvorfor at der overhovedet findes muskelskade. Og det ved man faktisk ikke rigtig helt. Der findes jo forskellige grader. Man kan være øm en dag, og hvis man så har haft træningspause og savet sig selv fuldstændig over, så kan man være øm i en uge, måske endda 10 dage bagefter. Men helt ude på... Så det her med graden af muskelskade, det er et spektrum eller et kontinuum. Og helt ude i den ene ende af det her kontinuum, der findes det her fænomen, der hedder rhabdomyolyse. Det er sådan, at når man har muskelskade, også en ikke-patologisk muskelskade, så vil man kunne se, at mængden af det her enzym, der hedder kreatinkinase, den vil stige i blodet. Og det er fordi, at når der er muskelskade, så bliver membranen i muskelcellerne, membranerne i muskelcellerne, de bliver utætte, så siver der ting ud af dem. Og en af de ting, der siver ud, det er altså det her enzym, der hedder kreatinkinase. Så det bruger man som en markør for graden af muskelskade. Hvor man kan sige, at muskelskade er et... det er ikke den der skala, det her kontinuum, der er for muskelskade, er ikke, ligesom, det er ikke en lineær. Det virker som om, at når man kommer helt ud i enden, hvor der taler om rhabdomyolyse, at der på en eller anden måde, at der er sådan et stort spring, skalaen på aksen ændrer sig nærmest, sådan, hvis det ikke giver mening. Og de fleste folk, der beskriver og har haft rhabdomyolyse, beskriver også, at det, ligesom, at det er helt sikkert, de beskriver det som noget kvalitativt andet, end bare at have ondt i musklerne efter træning. Og det der sådan er problemet ved rhabdomyolyse som fænomen, det er, at det ikke kun musklerne ligger galt med, der siver også nogle ting ud, som nyrerne ikke særlig godt kan tåle. Og man mener, og det er jo sådan lidt svært at vide præcis, om det passer, men man mener, at det, som der er skadeligt for nyrerne, det er et protein for musklerne, der binder ilt i dem, på samme måde som hæmoglobin binder ilt i blodet. Og det protein, det hedder myoglobin. Og man mener, at myoglobin, det er nyretoksisk, at det simpelthen giver nyresvigt. Akut nyresvigt. Så man ser det, at når folk får rhabdomyolyse, så får de meget, meget, meget høje kreatinkinasetal. Men man begynder også at få farvet urin og en eller anden grad af nyresvigt, hvis man måler nyrefunktionen. Man kan se, at i milde tilfælde, så ligner urinen måske cola, og i slemme tilfælde, så ligner det brun sovs. Altså hvor man kan simpelthen se, at det er blod, der kommer ud. Eller sådan i hvert fald en eller anden slags blod, der kommer ud, fordi at nyrerne simpelthen går i smadret af det. Og nyresvigt, det kan man, og i øvrigt så er det også knyttet til nogle elektrolytforstyrrelser, så man kan for eksempel få forhøjet en mængde af kalium i blodet, som kan være med til at give hjertearytmier og sådan noget. Rhabdomyolyse findes i flere forskellige varianter. Det vi taler om her, det er det, der kaldes exertional eller træningsinduceret rhabdomyolyse. Når man kigger i den videnskabelige litteratur og i klinikken, sådan fra, altså, førhen specielt også, der var rhabdomyolyse, det var mest kendt fra trafikulykker, hvor folk de har fået mast musklerne på en eller anden måde, eller folk, der har sådan faldulykker i hjemmet med gamle mennesker, der har ligget i lang tid. Og så er det fordi, man har fået rhabdomyolyse i de muskler, som de har ligget på, som en slags indvendigt tryksår i musklerne nærmest. Og det skyld, der, i det tilfælde, der skyldes det jo noget med, at blodforsyningen er kompromitteret, enten ved at årene er ødelagt, eller ved at de er afklemt, fordi man ligger på det. Sådan så, at musklerne ikke har fået adgang til ilt, og så begynder den at gå i sådan en stressreaktion, hvor membranerne går i stykker, og så ser man det samme fænomen. Og rent, altså med træningsinduceret rhabdomyolyse, eller rhabdo, som crossfitteren de har det med at kalde det, det var faktisk et relativt, eller i hvert fald et meget ret sjældent fænomen, før at crossfit for alvor kom på banen. Og efter så er det blevet besynderligt meget hyppigere. Og det er jo noget at gøre med, at rhabdomyolyse, det er også en trænings, eller crossfit er en træningsform, hvor man arbejder med meget høj udmattelsesgrad og med vægt. Og det er ligesom nogle af de ting, der er risikofaktorer for at udløse det. Så det giver god mening. Så i forbindelse med forberedelsen af udsendelsen her, så har jeg været på en kig efter nogen, der kunne beskrive dels, hvordan det føles, fordi at på trods af, at jeg har lavet styrketræning og meget mongoltræning i 25 år, så har jeg ikke prøvet det selv. Og der var jeg så heldig at få fat i Mathilde Bouchard, Fra Siam, hvor jeg også selv træner, som hun er sygeplejerske, så hun har set dem som patienter, men hun har faktisk også prøvet det selv, fordi hun var en del af en sag fra Kolding, hvor der var en CrossFit-konkurrence, hvor der var rigtig mange, der fik CrossFit, der fik slutrøven, der fik rhabdomyolyse i forbindelse med den her konkurrence. Og interviewet med Mathilde, det kommer her. Ja. Det er onsdag morgen, og jeg sidder her med Mathilde Bouchara. fordi at, jamen det kan du i virkeligheden lige selv fortælle folk. Ja. Og tak, fordi du er kommet. Godmorgen.
Selv tak, og godmorgen. Jamen, jeg hedder Mathilde Bouchara. Jeg er 30 år, og jeg har haft rhabdomyolyse i 2018, efter en CrossFit-konkurrence.
Skubber du lige mikrofonen lidt tættere på?
Sådan ja. Der. Og så arbejder jeg på en akutmodtagelse her i hovedstaden, som ser rhabdomyolyse ofte.
Ja.
Patienter med rhabdomyolyse.
Vil du ikke starte med at fortælle om din egen oplevelse med det?
Jo. Jamen, jeg var
du crossfitter jo.
Ja. Sådan, ja, det kan man
sige. Halvseriøs.
Ja.
Semiseriøs crossfitter.
Ja, det er rigtigt betegnet. Og så var jeg til en crossfit-konkurrence i Kolding i oktober 18. Hvor at vi var nogle 10-12 stykker, der efterfølgende fik rhabdomyolyse.
Ud af 40 eller sådan noget, 40-50 stykker?
Ja,
eller?
Ja, ja, det passer nok meget godt. Og det fandt vi ud af, fordi rygterne spredtes, og man tissede porter farvet urin, og fik rigtig, rigtig ondt i maven.
Hvad for en ting, hvad for en workout-aktivitet var det, der udløste det?
Det var en mave-workout med GHD-sit-ups.
Det eneste, eller hvad var det i kombination med?
Lige den workout var det eneste, men jeg tror, det har været en kombination af hele dagen. Der var rigtig mange workouts, og der var også en del toast to bar.
I en anden
workout.
Ja.
Ja. Ja, så jeg tror, det er den her store range of motion, der ligesom har gjort, at musklerne er blevet beskadiget.
Og hvad skulle man lave i workouten?
120 GHD sit-ups, fordelt på 3 runder. Og så var der noget, jeg mener, der var noget overhead squat imellem.
Fordelt, som man selv ville, eller?
Altså, det skulle være 40 per runde.
Okay.
Ja.
Ja.
Og som dem, der kender GHD-sit-up, så ved man, at det mærker man ikke på dagen. Der føler man, at man kan tage alle i hele verden, men det mærker man dagen efter.
Havde du det også sådan der? Ja. Eller kunne du mærke, at der var noget, der var anderledes?
Altså, det gjorde mere ondt, end det plejer.
Lige bagefter også?
Ja.
Ja.
Men, nej, ikke lige bagefter. Dagen efter.
Okay. Fordi nogle gange, hvis man sådan har fucket sig selv op, og man kan godt få det, der jeg kalder for joms, instant onset muscle soreness og noget, ikke? Hvor det sådan stikker eller river i musklen. Altså,
ja.
Hvis man har kørt en hård squat session og skal lave pull-ups bagefter, så når man hopper ned og lander, så kan man mærke sådan det.
Ja.
Altså sådan noget. Det var ikke sådan noget, den der fornemmelse.
Nej, ikke rigtigt. Altså, ikke hvad jeg lagde mærke til, men det kan også sagtens være sådan pumpet fra konkurrencen og adrenalinen.
Ja.
Det gjorde, at man måske ikke tænkte over, at det lige har været det.
Nej.
Jeg kendte ikke til fænomenet før.
Okay.
Så det var ikke noget, jeg tænkte over.
Nej.
Og jeg havde heller ikke søgt læge, hvis ikke det var, fordi at jeg havde hørt, at andre havde gjort det.
Okay.
Og vi alle sammen havde fået mail fra patientsikkerheden, eller Styrelsen for Patientsikkerhed.
Nå, hvordan var det kommet i stand?
Jamen, fordi der var et par stykker, der røg ind med det, grundet den konkurrence, og så blev alle atleter, fik de tilsendt sådan en mail.
Okay. Det er så det røg altså relativt langt op i systemet, faktisk.
Ja.
Interessant.
Ja. Og så ringede man jo 1813 til en læge, og de var sådan, du har bare doms. Du skal bare lægge dig ned på sofaen og slappe af.
Ja. Altså havde du bare doms, eller var det sådan,
Nej, det var
kvalitativt anderledes?
Ja, det var det.
Okay.
Det var det virkelig. Og man kunne se på min urin, at det var ligesom en tiskola.
Okay.
Ja.
Altså sådan brunt, ikke bare gult, eller?
Nej, sådan cognac, mørk cognac. Guinness.
Nej, det glimrende association, ja. Der.
og så fortalte jeg hende ind i 1813-telefonen, at de andre, der var lagt, eller var blevet indlagt, og så var hun sådan, okay, så bliver vi nødt til at tjekke det.
Ja.
Og så røg jeg ned på Frederiksberg Hospital, og fik tjekket min kreatinkinase, som skal ligge mellem 50 og 200.
Ja.
Og den lå så på 43.500.
Stærkt.
Ja.
Ja.
Så det var vist berettiget til en indlæggelse.
Så du blev indlagt dagen efter?
Nej, 2 dage efter.
Okay.
Ja.
Og hvordan føles det der? Altså, var det tiltagende sådan i?
Altså, det gjorde stadig rigtig, rigtig ondt i muskulaturen omkring maven.
Altså, hvordan påvirker det din bevægelighed? Og sådan,
altså, jeg gik som sådan en krumrykket gammel dame. Okay. Altså, lige så snart jeg bare prøvede at strække det ud, så var det meget, meget smerte for pin.
Ja, og var det med hovedpinepiller eller uden? Eller?
Det var både med det hele. Altså, hovedpinepiller og ibræner og ja.
Ja, okay. Så og, på en vaskskala, der er vi på...
Altså, sådan i lidt udstrækt... sådan en fase, så er vi på en god 8'er.
Ja.
Men altså, jeg havde dagen efter konkurrencen, havde jeg været nede og strække mine mavemuskler ud, og det var som om, at det havde trukket dem sådan ud i siden. Så de var blevet sådan ret store og brede, mine muskler.
Er hvad for noget?
Ja.
Det lyder sådan, virkelig underligt.
Jamen, det var også virkelig underligt.
Tal ind i mikrofonen.
Det var også virkelig underligt.
Det forstår jeg ikke. Det må du lige forklare igen.
Jeg havde strukket mine muskler dagen efter, mine ja. Mavemuskler, ret meget ud, for jeg troede, det kunne tage noget af smerten.
Ja.
Og så da jeg vågnede op dagen efter, så var det som, altså, visuelt var det som om, jeg havde slugt en hel kuffert. Jeg har et billede af det,
altså fordi musklerne var hævet, simpelthen?
Ja, de var så hævet, og de var strukket ud, sådan.
Altså, dem, der normalt går lodret, de var ligesom bredere, end de normalt
er? Ja, lige præcis.
Okay.
Så man mistænkte også lidt compartment-syndrom, men det blev hurtigt lukket ned igen.
Ja. Det er godt nok mærkeligt.
Ja, det var rigtig, rigtig mærkeligt. Og det var sådan, ja, det ligner, at jeg har slugt en kuffert.
Ja. Har det så normaliseret sig?
Ja.
Det der med bredden? Eller
ja.
Sådan, eller,
okay. Ja, det har det.
Ja.
Det gjorde det efter et par dage.
Okay.
Og det var sådan, altså, jeg kan ikke sådan bevise, at det var, fordi jeg havde strukket dem. Men de andre, som har haft det, som jeg har snakket med, har slet ikke haft samme mave, altså efterfølgende.
Nej. Jeg så jo... ja, din så nuværende kæreste, det var han ikke dengang. Ditlev, hans mave så jo også mærkeligt ud der. Altså, det var jo også sådan hævet på sådan en virkelig wonky
ja.
Måde.
Altså, ja. Det var ret unormalt.
Ja.
Se på.
Ja. Hvordan var forløb? Altså, var du sådan almindeligt påvirket? Eller?
Nej, altså ikke andet end den smerte. Men ellers var forløbet bare, at man skal jo væskebehandling.
Ja.
Du skal skylle nyrerne igennem.
Ja.
Og det hedder jo en 8-10 liter dagligt. Og så bliver man kontrolleret, hvad der kommer ind og hvad der kommer ud.
Okay.
Så har vi indlagt i 5 dage. Og så udskrevet derefter.
Ja. Og hvor lang tid blev du ved med sådan at have ondt i maven og mærkelige mavemuskler?
Altså, jeg tror, det gik en lille måned, før jeg sådan kunne lave almindelige setups igen.
Så hvor meget, altså normalt, når man taler muskelskade, så skelner man jo mellem trykømhed og nedsat stræktolerance.
Ja.
Og nedsat kraft.
Ja.
Altså sådan, hvordan var på altså sådan hvad kan man sige timingen af de symptomniveauerne for de ting?
Altså trykkemheden gik væk sådan efter en uges tid.
Okay.
Men det der med at skulle rejse op i sengen udelukkende bruge mavemuskler, der gik en måneds tid.
Fordi du føler svag?
Ja.
Ja.
Helt sikkert.
Kunne man se at de var blevet tyndere?
Nu har jeg sådan et lille fedtlag uden på mavemusklerne, så jeg kunne ikke se forskel.
Nej.
Nej, men jeg kunne helt tydeligt mærke det.
Okay.
Også når jeg spændte, så var det slet ikke samme som inden.
Så kontakten tid. Er ligesom anderledes?
Helt sikkert.
Ja, det er også meget mærkeligt.
Ja.
Fordi det lugter jo af, ligesom, at der er et eller andet, enten altså sådan et eller andet neurologisk, proprioceptivt, et eller andet, i dem, der er, ja.
Et eller andet nedbrydende i hvert fald.
Ja, ja. Ja, det er meget, det er ret spøjst. Hvor lang tid gik det, før du vil sige, at det var sådan 100% normaliseret? Eller er det måske stadigvæk ikke det? Eller?
Altså, jeg satte ret meget min træningsmængde ned efterfølgende. Jeg vil ikke sige grundet det, men nej, altså, jeg tror, så kunne man bygge det op igen en måned efter, og så ville man komme tilbage til normal halvanden måned senere, 2 måneder senere.
Ja, ja. Der er jo, jeg synes, at jeg kan huske, at Ditlev, din kæreste der, han har snakket om, at de virker som de tyndere nu,
ja.
Eller altså i meget, meget lang tid efter. Jeg ved ikke, om de er det stadigvæk, men at det ligesom, at det var noget, der meget, meget lang tid
ja.
Efter.
Ja.
Jeg ved også, der er lavet sådan et norsk muskelskadeforsøg også, hvor man savede folk over med sådan noget super maksimal excentrisk træning.
Ja.
Rigtig meget af det. Der fik de mener, at altså, der var ikke noget rhabdomyolyse der, men der mener jeg faktisk, at flere måneder efter, der så man stadigvæk et tab af muskelmasse i biceps simpelthen.
Nå.
Eller en måned efter, eller sådan noget. Men i hvert fald længere tid efter, end, altså det så sådan ja. Ud til, at de har mistet noget muskel.
Nå.
Og det var endda uden sådan. Altså, så det, så, så,
og det var uden rhabdomyolyse?
Ja.
Ja.
Ja. Så det kan godt være, ligesom, at der er så noget på spil, at, ja. At der simpelthen er noget langvarig muskeltab. Man har også sådan en muskelskademodel, hvor man sprøjter bupivakain, det hedder også markain, ind i muskler, fordi det er meget, sådan i høje doser, der er det meget, det er jo normalt et bedøvelsesmiddel, men det er meget muskelgiftigt.
Ja.
Og når man sprøjter ind i muskel, så dør muskelfiberne simpelthen. Og så er der sådan nogle, så hvis man tager en vævsprøve og kigger på den, så kan man se, så er der sådan en, så er der kun bindevævet tilbage. Så er der sådan nogle, sådan en, ligesom sådan en ost, eller sådan, så med sådan en, jeg ved ikke, hvad skal man kalde det, men en masse sådan huller tilbage, ikke? Men ja. Så venter langt nok, så bliver det sådan genpopuleret. Altså, så det er noget, man gør i mus som regel. Det er ikke så etisk at gøre. Jeg har prøvet at lave sådan en forsøg selv. Det er meget sjovt. Men, altså, på elektronmikroskopi kan man simpelthen se, hvordan de står tomme, alle de der nischer, hvor muskelfiberne har været. Man kan godt forestille sig noget lignende, der sker. Altså, fordi hvis muskelfiberne går sådan helt i smadre, og deres membran, integritet, whatever, så man slet ikke kan finde ud af at holde det tæt længere, at det så bare visner. Altså, men der er jo ikke så meget sådan noget... der er ikke så mange sådan nogle gode histologiske studier sådan på vævsprøver fra raptorer.
Nej. Men jeg kan da se, at de andre, der er ramt, de er tilbage på samme niveau.
Okay.
Så jeg tror ikke, det er sådan en langvarig beskadelse.
Nej. Det der med kontakt til mavemusklerne, hvor lang tid var det? Det lød som, det var længere end en måned.
Altså, hvad mener du med kontakt
til mavemusklerne? Det med, når du spændte, altså føles det ikke lige så stramt eller sådan, så...
Nej, det synes jeg kom i kontakt, eller sådan sammen med, at du byggede dem op.
Okay, ja.
Det er sikkert samme forløb.
Det er jo sådan et... jeg har snakket med nogle, med flere sådan skadestuesygeplejerske, også som sagt, altså som er lidt ældre end du er, som har beskrevet det som sådan et... Altså det her med træningsanduceret raftermyolyse, det er sådan relativt... i hvert fald det er steget meget i de sidste 10-15 år. Altså med fremkomsten af... Altså sådan, med den vægt, fitness generelt har været igennem, og måske specielt med CrossFit også, fordi man træner med meget høj udmattelsesgrad. Du ser jo selv sådan nogle en gang imellem.
Ja.
Hvordan... hvis man sådan skulle, jeg ved ikke, om der findes en officiel skala for raptor-tilfælde, faktisk. Det kan være, at vi skal finde ud af det, til, når vi skal indtale resten af det. Men sådan, hvis man nu siger, at vi var på sådan en 5-skala, du ser jo nogen som patienter også. Altså, hvor er du henne på en 5'er selv i forhold til dem, der sådan dukker op?
Jamen, jeg tror, altså, som i forbindelse med...
Fordi der er nogen, der pisser brun sovs, og nyere, der ikke kommer til at virke igen. Og sådan,
ja, altså. Men det er oftest de der bodybuilder,
okay.
Hvor at... større muskelgrupper.
Okay.
Altså, jeg tror, jeg lå på måske en 3'er.
Okay.
Men man har også set nogen, der ligger måske ned på 2, hvor de har curlet i en time, og så hvor det er de biceps.
Folk, der ikke har trænet før, eller hvad? Eller bare
nej,
folk,
som har trænet før.
Okay, det er meget spøjst.
Ja.
Altså, fordi der er jo mange, for hvem det er at curle en time. Det er 2 træninger i ugen. Altså, det er bare sådan, man gør, ikke?
Ja. Og så har de måske en CK, en kreatinkinase på 7.000.
Okay.
Ja. Som er stadig for højt.
Ja. Men en mindre muskelgruppe og...
Ja.
Er der sådan en type for patienterne, som du oplever det?
Altså, vi ser bodybuilderne, hvis det er det, du mener.
Er det dem, der er sådan er værst, eller...?
Også, vi har også crossfitter.
Okay.
Ja. Altså, det er faktisk sjældent, vi ser sådan en ny, ung, udklækket fitness-motionist. Dem ser vi ikke.
Okay.
Ikke så... Nej.
Når du siger bodybuilder, er det så folk, man må formode, der er på et eller andet?
Det ligner nogen, der godt kunne være det i hvert fald.
Okay. Og hvad er det, er der noget, der er typisk, sådan ved, hvordan det udtrykket er hos dem? Altså sådan, er det ben eller...
Ja, det er jo oftest i lår eller i biceps. Ja, vi ser dem.
Ja.
Og det er jo... de kommer ind på grund af deres urin.
Okay.
Ja.
Hvor mange af dem ved, hvad det er, der er ved at ske på forhånd? Altså, hvor god en bevidsthed har de selv om, at...
Men siden de har taget kontakt, så tænker jeg, at de må have hørt eller læst om det tidligere.
Jeg tror, de fleste er pisser brun sovs, de tænker, nu ringer vi
lige. Noget galt. Altså, ja. Og så tror jeg, at smerten også gør, at de kan differentiere det fra en almindelig doms.
Ja.
Og så søger de læge.
Men altså, dem, der sådan, dem, der har rigtig raptomyolyse, altså, hvordan er altså, smerteforløbet sådan, for dem, der er hårdest ramt? Altså, er det 2 uger, de har ondt, eller...?
Altså, jeg ser dem jo kun i de første 24 timer. Men man kan sige, at altså, du kan også få rapto ved at ligge på gulvet længe.
Ja.
Og der er de jo ikke smerte for pint.
Nej. Altså, det er en tryk skade på grund af ildmangel.
Ja, lige præcis.
Ja.
Men hvordan det ligger hos de bodybuildere eller træning, det kan jeg ikke sige. Eller om det har en sammenhæng med, hvor høj kreatinkinasen er i forhold til muskelsmerter, det kan jeg heller ikke.
Nej. Er der nogensinde nogen af dem, der sådan får rigtig, rigtig sådan akut nyresvigt?
Jeg tror, til den konkurrence, tror jeg, vi fik en, der røg dialyse.
Nå.
Men røg vist hurtigt ud igen. To tre dage.
Så det er jo en person, som hvis vedkommende ikke var kommet i dialyse, så havde man fået det skidt, sandsynligvis, ikke?
Ja. Ja.
Og det er sygt nok.
Ja.
Ja, det er hårdt nok at brænde sine muskler så meget smadret, at man er i gang med, at man får nyresvigt.
Ja, altså,
det er,
ja.
Det er meget imponerende.
Og det, hvis man tænker over det, hvis ikke første mand havde søgt læge efter den konkurrence, var der så nogen, der havde søgt læge?
Ja.
Jeg tror, der er mange, der gjorde det sådan i kølvandet på andre.
Ja. Jeg kender mest til sådan noget lidt videnskabsorienteret fysiologi omkring det, men sådan, hvor meget ved du, hvor meget det betyder, at rent faktisk at drikke noget, hvis man har sådan en nyrepåvirkning? Altså, ved man, om det påvirker risikoen for at få nyresvigt senere i virkeligheden? Eller, altså, hvis du ikke har drukket noget ekstra, og du ikke har kommet til læge, var der sådan noget, der havde været anderledes, tror du? Altså, man har jo en overkapacitet i fysiologien på enormt mange måder, ikke?
Ja.
Det kan godt være, at man beskytter sig, så det er bare, at det er de 10%, det vil være gået galt for, at man...
Altså... Jamen, det er det, hvis du har svækket på et eller andet punkt i forvejen.
Ja, ja.
Men nej, ellers så tror jeg ikke, at... Men hvis man ved lidt, at ens urin ikke skal se sådan ud, så tror jeg også, man ved, okay, så skal jeg skynde mig at drikke mig selv. Men jeg tror ikke, jeg vil drikke 8-10 liter, som jeg gjorde der. Der drikker vi 8-10 liter i døgnet.
Okay.
Det vil jeg ikke gøre.
Hvorfor? Fordi det var ubehageligt, eller...?
Nej, fordi jeg ikke vidste bedre.
Nå. Nej, du ville ikke have gjort det af dig selv. Nej,
ja,
okay,
på den nej. Måde, ja. Og så tror jeg ikke, der var sket noget andet, end der var gået længere tid før, at jeg ligesom var tilbage til normalen.
Okay. Ja. Det her med, når du siger, at det er bodybuilderne, der dukker op ofte, ikke? Jeg tænker på det her med altså, der er jo en, hvad kan man sige, bodybuilding er jo en træningsform, der fordrer, man træner med meget høj lokal muskeludmattelse. Dukker de også op dem, hvor man som ikke ligner nogen, der er på noget, kan man sige? Altså, eller er det sådan din oplevelse, at de overrepræsenterede sådan dem, der man må formode er farmakologisk forbedret?
nej, altså der kommer også de almindelige crossfitter, som ikke ligner nogen, der har fået en lidt bedre broccoli end andre. De kommer også, men der kommer ikke, jeg synes sjældent, man ser den helt nye,
okay.
15-årige dreng, der lige har begyndt i fitness.
Nej, og der er altså nogle af dem, der fyrer det meget godt af.
Ja. Yeah.
Altså, jeg har selv sådan en derhjemme. De kan godt... det er tit, så kan det ikke gå en uge eller sådan noget, fordi de lavede et eller andet åndssvagt.
Ja,
altså, det er
ja.
Jo, ja.
Men spørgsmålet er, om de kan skelne fra Doms til Rapto.
Ja, men spørgsmålet er også, om det er spektrum, eller om det er, sådan, om det er, eller om det er to forskellige kasser, på en eller anden måde.
Altså, ja.
Eller om det er et spektrum, der sådan har et meget skarpt knæk et eller andet sted. Ikke?
Ja.
Og det er jeg sådan selv tilbøjelig til at tro. Nu er der jo flere og flere ældre, der træner.
Ja.
Og der er jo flere typer af medicin, og sådan noget som overgangsalder i sig selv også, der disponerer for mere muskelskade. Er det, er det sådan nogen, der dukker op? Den ældre motionist, der er sårbar på grund af medicin eller overgangsalder?
Altså ikke... Det er ens ældre patienter, vi har med rhabdomyolyse, det er dem, der er faldet.
Okay.
Eller har et traume.
Ja.
Men... Man skal også specifikt test for rapto, for kreatinkinase.
Ja, ja.
Og det gør man ikke, medmindre man har en stor formodning om det.
Nej.
Så nej, vi ser dem ikke i billedet som sådan.
Okay. Altså, fordi der er jo noget med, altså ældre kvinder på statiner specielt,
ja.
de beskriver jo, altså jeg har haft nogen til personlig træning, de beskriver jo også markant mere ømhed, end folk normalt gør. Altså sådan på en måde, hvor... Altså, men det er selvfølgelig, det er jo ikke sikkert, at de fylder nok sådan i træningspopulationsstatistikken nok til, at det slår igennem endnu.
Nej. Men jeg læste også, at statiner er, så de er bedre disponeret for at få forhøjet myoglobin og kreatininkinase.
Ja, ja. Ja, det kan være, det kommer. Der er jo flere ældre, der saver sig selv i stykker og går til crossfit og bodybuilding og hvad.
Ja.
I tiden derefter, der var jo sådan, den der konkurrence i Kolding, der var jo sådan en, der var ret meget palaver sådan i crossfit-miljøet omkring sådan programmering. Og, hvad er dine egne tanker om det? Altså, fordi det er jo hele tiden med sådan en del af crossfit, at det skulle være sådan et vildere klovn, vildere, og ham ja. Der, hvad den hedder, Dave, hvad hedder det, Castro.
Ja,
altså,
ja.
Som du lige, altså, de kaster nogle nye
sindssyge ting.
Ting ind, ja. Ind i maskinen hele tiden, ikke? Ja. Som man gør, at man har en folk, der bliver udsat for noget, de ikke har prøvet før.
Ja.
Og det er jo på en måde en del af CrossFit's DNA også, ikke?
Jo.
Men spørgsmålet er måske også, om det er med til at skabe sådan nogle situationer.
Det tænker jeg helt bestemt, der. Og jeg tænker også, hvis jeg skal se tilbage på konkurrencen, så synes jeg også, det var voldsomt, det vi skulle igennem. Jeg tror, det var 7-8 ja. Workouts i løbet af sådan en dag.
Og så sover man også godt.
Ja, vi sov. Man sov helt perfekt. og man blev altså tæsket igennem.
Ja.
Med maxløft og ja, de der GHD-setup. Så.
Men det virker også som om, at, der er blevet, at det har man skruet ned for.
Jeg tror, han har lært sin lektie, ham med Rasmus Max, som holdt konkurrencen.
Ja. Nå, det var ham?
Ja.
Okay. Ja, ja det tror jeg bestemt.
Ja. Ja. Og han laver jo gode konkurrencer i dag, ja. Så det er jo...
Ja. Der var man lige, der brændte man lige nallerne lige... Ja.
ja. Det var lige, hvad der skulle til.
Ja.
Men ja, man ser meget de der nye ting, der hele tiden dukker op inden for CrossFit. For at nuancere sig.
Ja, for at finde et freak factor, vel også i virkeligheden.
Ja, et eller andet sted.
Ja. Ja. Ja, men det er meget sjovt. Altså, men det er jo ikke... Det, for mig bekendt, så har det jo... Ja, det passer faktisk ikke. Altså, dengang man holdt regionals ude i Ballerup, der var jo faktisk også en del tilfælde hvert år.
Var der det?
Ja, det var der.
Okay.
Så jeg skulle lige sige, at det var ikke noget, man kendte fra de internationale konkurrencer, men det var det jo så egentlig i virkeligheden alligevel.
Ja.
Ja, der var en 3-4-5 stykker hvert år, som jeg kender til. Altså.
Okay.
Men det er måske ikke nok, det sådan har slået an internationalt. Eller...
Nej.
Men prøv at høre, hvis nu at man havde prescribet det som en qualifier workout...
Ja.
Altså, så var der fandme faldet brand ned, hvis der lige pludselig var flere tusind mennesker på verdensplan.
Ja, det er rigtigt. Spørgsmålet er, om topatleterne vil acceptere, at de havde det. Et eller andet sted, hvis de selv kunne medicinere sig derhjemme. Altså drikke alt vandet selv.
Om de så de holdt det hemmeligt, simpelthen?
Ja, det tænker jeg. Altså, de ikke skulle indlægges i en uge.
Ja. Ja, men det er selvfølgelig rigtigt nok.
Det ved man ikke, om de vil.
Om man synes, det er sejt eller usejt, at man har brændt sine muskler så meget.
Ja, præcis. og bare må æde den, og det gør ondt at skulle lave sit-ups igen.
Ja, ja. Men jeg har desværre aldrig selv prøvet det. Så ja, vi må se, om det kommer en gang.
Ja, det er sagtens
bare. Hvad er der nogle ting, som... altså i forhold til sådan en workout, var der nogle ting, du ville have gjort anderledes selv? Sådan?
Altså i forhold til lige den workout, altså, eller dagen?
Ja, begge dele egentlig.
Altså, jeg kan godt tænke tilbage sådan, og tænke, Mathilde, der burde du måske have sagt nej, og det kunne godt have været for meget i løbet af sådan en dag.
Ja.
Men man er i gamet, og det er skide sjovt. Og på det tidspunkt vidste jeg ikke bedre.
Nej.
Og kommer til en konkurrence i dag, hvor det var for meget, jamen, jeg ville ikke engang kunne sige, om jeg ville stoppe der.
Nej.
Fordi det er bare noget andet, når man står til en konkurrence, og det er mega sjovt.
Jamen, jeg tænker også lidt på det der med, at hvis man er en meget hård konkurrence, altså der er jo sådan et slid på musklerne igennem sådan en dag, ikke? Og man bliver sprød, og man, altså sådan,
ja.
Og man kan sige, at der er jo nogle ting, man ved, der, altså hvis der er sådan noget meget, meget kraftfulde opbremsninger, ikke? Det er jo gerne det, der er jo mest ballade i musklerne.
Ja.
Det vil sige, wall balls har jo det samme fænomen, ikke? Der kan man jo godt dosere graden af den der voldsomme opbremsning. Vi gør det lidt mere kontrolleret for at tænke på at økonomisere med graden af muskelintegritet til senere på dagen. Altså, det ved, altså sådan, men jeg ved ikke, om det er sådan en ting, man tænker over sådan i forhold til, hvad det er sådan en slags pacing hen over dagen.
Jo,
altså.
Det er helt sikkert.
Altså, man kan helt tydeligt afvikle wallballs hurtigst, hvis man kaster sig ned, ikke, og bremser det på meget kort tid. Ikke? Men det er også det, der koster mest i musklerne bagefter. Men det er ikke noget, som sådan, om man tænker over, når man først er i det, eller om det bare er full retard.
Altså, det tror jeg bestemt, man tænker. Hvis man ved, man skal 8 workouts igennem, så kører man ikke fuld retard på den første.
Nej.
Eller, jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv, men det gør jeg ikke.
Nej.
Fordi så ved jeg, at så har jeg ikke det, der ligner muskelstyrker eller lunger til sidste workout.
Nej.
Og hvis man så kommer hen i slutningen af dagen, når man bare har alt overskud i verden, så er det bare ærgerligt bærgerligt, at man så har pacet for lidt.
Ja.
Men ja, det tænker man helt sikkert over.
Ja. Jeg tror ikke, jeg har flere spørgsmål i virkeligheden.
Nej.
Ja, men det bliver spændende, om du kommer på Brixen igen en gang.
Det håber jeg ikke.
ja, og mange tak for din tid. Selv tak. Er det sådan, at du lige vil sætte nogle skud ud, eller fortælle, hvor man kan følge den CrossFit-atleten Mathilde Bouchard, eller?
Jamen, det kan man på Instagram.
Okay.
Jeg er ikke så sej derinde. Jeg er ikke så god til at lægge noget op.
Kommer det på tørt nordjysk?
Ja, M. Bouchard kan man følge.
Ja. Ja. Fedt. Tak for din tid. Og det var altså Mathilde Bouchard, som fortalte om sine egne oplevelser med rhabdomyolyse og om den her vanddel af den her kloster fra Kolding af. Rent videnskabeligt, så er det her med rhabdomyolyse, det er en spøjs ting, fordi at det er svært at reproducere. Det er meget, meget mærkeligt, hvorfor at tilsyneladende meget højt trænede atleter, eller det er ikke meget, meget mærkeligt, men det er relativt mærkeligt, at så relativt højt trænede atleter, at de udvikler det her. Fordi noget af det, som man ved er en risikofaktor, det er det her med at blive udsat for noget uvant. Og hvis der er noget, som atleter har, så er det en høj grad af tilvænding til et højt træning, et stort eller intens træningsstimulus. Og det er faktisk sådan, at i forskningen, der findes der en masse forsøg, hvor man forsøger aktivt at inducere muskelskade. Man forsøger ikke at lave rhabdomyolyse. Man vil gerne fuck folks muskler op, så man kan se, hvad der sker i dem, mens de regenererer fra sådan noget her. Og det er blandt andet der, hvor jeg lavede PhD selv på Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg, har de lavet en del af sådan forsøg. Men det er en relativt almindelig type forsøg i muskelforskning. Det er der lavet rigtig meget af. Og når man laver dem der, så hiver man folk gennem nogle ret vilde ting. Altså, hvis jeg husker rigtigt, så protokollen, som man brugte i en del af muskelskadebesøgene på Bispebjerg, det var, at man lavede de her 100 maksimale ekscentriske kontraktioner på sådan en knæekstensionsmaskine. Så det er en maskine med en elektrisk motor. Man sidder og laver leg extensions, ligesom i en leg extension maskine i motionscenteret, bortset fra, at der er ikke en vægtstak på, der er en elektrisk motor, der presser benet ned, ikke? For 100 gentagelser. Hvor man skal gøre så stor modstand som muligt. Og man ved, at den her ekscentriske del af bevægelsen, altså der, hvor man giver efter mod en ydre modstand, at det er noget af det, der fucker musklen mest op, og i højst grad bidrager til muskelskade. Og sådan der er noget med at lave 100 drop jumps, hvor man springer ned, så man får den der opbremsningsekscentriske effekt, som man der er lige landingen. Ikke? Og på trods af det, ser man det faktisk ikke rigtigt i de her muskelskadeforsøg. Og det er ikke kun en erfaring fra Bispebjerg, det gælder også de andre steder. Og i øvrigt, hvis der var en væsentlig risiko for, at folk de fik nyresvigt af, eller fik bevares, det er oftest det forbigående nyresvigt, men hvis der var en reel risiko for, at folk fik nyresvigt af at lave muskelskadeforsøg, så ville man nok ikke få, så ville man ikke få lov til at lave dem. Så det er spøjs det her med, at man kan, at det er enormt svært at reproducere rhabdomyolyse under sådan en kontrolleret forhold. Altså det er der simpelthen ikke rigtig nogen, der har gjort endnu. Det man har, det er, at man har en frygtelig masse case-studier i litteraturen, og man har nogle clusters også. Blandt andet den her cluster i Kolding, hvor jeg tror, det var cirka 25% af dem, der deltog i konkurrencen, de fik rhabdomyolyse. Der er beskrevet en cluster, der er beskrevet flere clusters i litteraturen med nogle fodboldspillere, der laver noget pre-season-træning. Og der er også beskrevet et par clusters fra sådan nogle militære kadetter, der var i gang med sådan noget, sådan en hell week, et eller andet træning, hvor der er rigtig mange af dem, der har fået det. Så den eneste form for forskning, der er på det her, den er faktisk observationel. Og så har man jo gjort det, så har man prøvet på at finde ud af, hvad adskilte de her folk, som fik rhabdomyolyse i forhold til dem, der bare fik almindelig ondt i musklerne. Og der er sådan nogle forskellige ting, der dukker op. Så man ved, at noget af det, der skal... Noget af det, der er med til at fucke musklerne op, det er ekscentrisk træning. Altså det her, hvor man giver efter for belastning, eller man bremser noget op hurtigt. Ikke? Så i tilfældet med den her kloster i Kolding, der skyldes det, at man lavede de her GHD-setups, altså hvor man kaster sig ned, typisk. Så det ligner sådan en glute ham raise bænk, hvis det giver mening. Det er sikkert nogen, der ikke ved, hvad det er. Men altså, det er sådan en bænk, hvor man... Hvor benene sidder fast, og så kaster man sig ned og skal ned og røre gulvet med hænderne, og så skal man op og røre fødderne med hænderne igen imellem, for at få sine reps til at tælle. Og for at få det til at gå så hurtigt som muligt, så kaster folk sig ned, ind til det sted, hvor musklen ligesom bremser sig selv, for nu kan den ikke blive længere. Og lige præcis den der ting, det er noget, der er med til at lave ballade i musklerne. Så ved man, at høj udmattelsesgrad, det er også bidrager. Og så er der selvfølgelig noget med tilvænningen, hvor vendet til det her stimulus er man. Og der er nok ikke særlig meget, altså folk træner ikke lige så meget GHD-setups, som de træner squats eller cleans eller sådan noget. Så der har nok også været en grad af tilpasning. Men det er sådan det rent fysiologiske. Så er der nogle andre ting, der dukker op i de her, når man kigger på de her kloster også. Der er muligvis, man mener, at hypertermi er en risikofaktor, at dem, der er dårligere til at varmeregulere, og det kan både skyldes, at man har taget et sted hen, hvor der er varmere, når man er vant til at være, så man ikke kan vende sig til det endnu, men det kan også godt være relateret til, at man måske ikke har drukket nok. Så en kombination af hypertermi og underhydrering. Der kan også godt være noget med elektrolytforstyrrelser potentielt, som kan være på spil. Nogle af de her kloster er det beskrevet, at dem, der har fået rhabdomyolyse, at der er flere af dem, der har drukket alkohol i væsentlige mængder i ugen op til. Hvilket er interessant nok. Altså, vi har tidligere lavet en podcast med Jacob Wingren, fra dengang vi var på 24/7, der faktisk handler lige præcis om det, hvor det handler om, hvordan alkohol interagerer med træning, hvor han beskriver det her med, at hvis man indtager alkohol omkring hårde træninger, så slår muskelskademarkørerne mere ud. Så det er interessant. Altså, det der med alkohol, det stammer vist nok fra den kloster, der er beskrevet med de her militære kadetter. Så der kan være noget der. Der er jo også nogle af studierne, der peger på, at brug af NSAID'er, altså hovedpinepiller, at det er en risikofaktor. Altså ved brug af NSAID'er undervejs i sportseventet, der har udløst det, at det er en risikofaktor. Så der er en masse sådan ting, der kan være på spil. Der er også, kan man sige, som jeg snakker med Mathilde, så er der nogle andre risikofaktorer for muskelskade generelt. For eksempel det her med overgangsalder for kvinder og brug af kolesterolsænkende medicin, altså statiner. At det er forbundet med, det ved man er forbundet med at muskelskade ser ud til at være mere prævalent, folk bliver mere ømme, og kreatinkinese sker mere. Men altså, det ser ikke ud til, at der er litteratur, der direkte forbinder det med rhabdomyolyse. I de her muskelskadeforsøg, som man laver, hvor man forsøger at fuck folk, altså lave ballade i folks muskler, det man kan, noget af det, man forsøger at kigge på der også, det er jo sådan et fænomen, der hedder repeated bout effect, som er noget af det, som der faktisk, dengang jeg lavede forskning selv, som jeg var med til at kigge på. Fordi de fleste trænende kender godt det her med, at den første løbetur, man tager, eller den første træningspas, der bliver man meget øm, og det næste allerede, der bliver man mindre øm. Så man akkumulerer med træning en beskyttelse mod muskelskaden. Og det fænomen, det kalder man for repeated bout effect. Altså den her akkumulerede beskyttelse. Og den er ekstremt udtalt, den her effekt. Og man ved, altså det var noget, det jeg selv var med til at lave nogle artikler om, altså man ved faktisk stadigvæk ikke særlig meget om, hvorfor at den bliver mindre udtalt. Man kan godt knytte det til nogle bestemte proteiner eller gener, hvis ekspression ændres, eller nogle proteiner, der bliver mere eller mindre af. Alfa-beta-krystalliner og hitchhop-proteiner, blandt andet, for dem, der interesserer sig for sådan noget. Men man kan ikke forklare sådan grundlæggende, hvad mekanismen bag den her mindre muskelskade med træning er. Og noget af det, der sådan er bemærkelsesværdigt omkring det, det er, at den her repeated bout effect, den kan vare meget lang tid. Altså et enkelt påført træningsstimulus. Det kan være nok til at beskytte mod muskelskaden, der kommer af det samme træningsstimulus påført måneder senere. Også uden anden træning indimellem. Jeg tror, det er længst dokumenteret tilfælde, det er fra et japansk muskelskadestudie, hvor man fandt, at der var mindre muskelømhed, og jeg tror også nok mindre kreatinkinase, på et træningsstimulus, der var påført 9 måneder efter det første. Det er altså uden træning ind imellem. Det synes jeg er mindboggling, hvordan fanden det kan være. Og der er jo sådan en, der er en spøjs ting, fordi når man kigger på træningstilpasninger, så der er jo sådan en, jeg ved ikke om der er konsensus, men der er mange, der går og regner med, at en eller anden grad af muskelskade, det trods alt nok siger et eller andet om, hvor godt træningen virker. Det er ikke som om, at det er det eneste, der virker, men hvis man slet ikke bliver øm, så er man nok lavet for lidt. Men omvendt, hvis man bliver monsterøm, altså det skal ikke forstås sådan, at blive monsterøm er nødvendighed for træningen, den virker godt. Men man ser, at hvis man påfører det samme træningsstimulus på en utrænet i forhold til en trænet muskel, så ser man også, at stigningen i proteinsyntese, som man jo tror er en markør for vævsopbygning, anabolisme, at den er mindre i den trænede muskel end i den utrænede. Så det tyder også lidt på, at med efterhånden, som man bliver mere og mere trænet, at man får en beskyttelse, at man får en modstand mod selve det at kunne gro mere muskel. Hvilket jo er ekstremt interessant på mange måder. Altså, og måske kontraintuitivt, fordi hvorfor har vi indbygget en en træhed, en modvilje i maskineriet mod at have træningstilpasninger. Og det er jo nok noget at gøre med, at selv, altså i et evolutionært perspektiv, at det at gå rundt med meget store muskler, eller mange røde blodlegemer, eller et stort volumen af blodet, eller et meget stort hjerte, fordi man har løbet eller cyklet meget, det skulle så ikke lige være cyklet, men altså, at det har også en pris at vedligeholde. Så derfor så er det, giver det mening, at der bliver ført regnskaber ret tæt med graden af tilpasning, at det ikke kommer til at blive for dyrt at vedligeholde. Det er selvfølgelig ikke et hensyn, der er relevant længere i den her virkelighed, som vi lever i, men det er nok, det er det, man regner med, ligesom er den evolutionære forklaring bag. Og når man så ved, at man har den her beskyttelse, og det er beskrevet kun sådan relativt, videnskabeligt er det kun beskrevet meget overfladisk, men det ser ud til, at det er der. Ud fra sådan et træningsperspektiv, så tyder det jo lidt på, at den her beskyttelse, den er specifik over for den type af træning, man har lavet. Så hvis man har gået og squattet i 6 måneder i træk, og man går over og prøver benpres, eller man prøver et andet slags squat, eller man prøver det med en anden hastighed, eller med en anden vægt, at så kan det godt være, at lige pludselig det gør ondt, selvom man kan mærke det i musklerne på en anden måde. Ikke? Så det tyder også på, at altså i hvert fald sådan rent anekdotisk, ud fra sådan et træner/trænendes perspektiv, at den her akkumulerede beskyttelse, at den er relativt specifik for det, man har lavet. Og det er jo der, hvor det her med træningsperiodisering, at man har en form for systematisk variation i sin træning, at det der er med til at begrunde det i virkeligheden. Og det er måske også i virkeligheden grunden til, at lavfrekvent træning, altså hvor man træner for eksempel ben eller bryst, eller hvad det er, en gang om ugen, at det virker fint. Eller ser ud til at virke okay i hvert fald, selvom at muskler kun vokser i måske 2 dage døgn, efter man har påført et træningsstimulus. Det er måske fordi, at de bliver dekonditioneret så meget, at de mister den der akkumulerede beskyttelse, som responderer bedre. Måske. Det er i hvert fald en spekulation på det. Jamen jeg tror måske i virkeligheden, at det var det, som der skulle siges om rhabdomyolyse i dag. Det er et ganske interessant fænomen, og jeg vil give min højre arm for at vide, hvorfor at det er, at rhabdomyolyse overhovedet er en ting. Derfor jeg stillede et spørgsmål selv, som jeg virkelig ikke fik besvaret særlig godt. Det er det med, hvorfor er det så svært at reproducere rhabdomyolyse i kontrolleret? Altså, hvorfor ser man det ikke i de her muskelskadestudier, der bliver lavet rundt omkring på muskellaboratorierne i verden? En af forklaringerne er, tror jeg, og grunden til, at man ser det specielt i CrossFit, at der også er en form for systemisk komponent, sådan så, at hvis man er udmattet i hele kroppen, så påvirker det, hvordan musklen udmattes også, og på den måde bliver mere modtagelig. Og præcis hvad mekanismen i det er, det ved jeg ikke, men det er sådan en meget fænomenologisk betragtning. Det lugter af, at når man har rhabdomyolyse, at musklerne bliver meget utætte, altså sådan kritisk utætte, og der siver meget kalium ud af dem, endnu mere end der skal, sådan så de får svært ved at forsvare, hvordan deres membraner fungerer. Det fungerer jo sådan, at muskelmembranerne holder nogle koncentrationer af nogle bestemte ioner, høje udenfor og højere nogle andre indenfor, og de her koncentrationsforskelle, der er på tværs af membranerne, de bliver brugt til at drive en masse andre processer i cellerne, blandt andet transport af næringsstoffer og affaldsstoffer. Og hvis den lige pludselig bliver så utæt, at den ikke længere kan forsvare de her koncentrationsforskelle på tværs af membranen, så kan det lige pludselig heller ikke passe ligesom deres specielle fysiologiske funktion. Og det kan ligesom være med til at forklare, hvorfor det ser ud til, at hvis man forestiller sig det med muskelskaden som sådan et kontinuum eller et spektrum, hvorfor den der kurve bare bliver virkelig, virkelig stejl til sidst. Altså, hvorfor det går så meget amok? Fordi jeg tror, at det lugter af, at der kan være sådan en slags kædereaktion. Når først det begynder at blive utæt, så kan det blive så utæt, at den ikke kan forsvare sin funktion. Og så kan den ikke længere opretholde de der koncentrationsforskelle, og så ligesom så ruller det derudad. Det er også den beskrivelse, der findes i flere af de oversigtsartikler, der er om det. Så det er i hvert fald et spændende fænomen, og det kunne være, altså sådan som forsker, så kunne det være super interessant at kigge på for eksempel nogle af de her CrossFit-stævner. Tidligere var det sådan, dengang de afholdt regionals ude i Ballerup her i København, her i Danmark, der var jo også nogen, der faktisk fik rhabdomyolyse hvert år dengang. Der var sådan en lille håndfuld. Og det kunne jo være super interessant at få lov til at stikke et termometer i numsen på dem, som de kunne gå have på under hele konkurrencen og måle deres elektrolytniveauer før, under og efter, ikke? Men det får man nok ikke lov til. Selvfølgelig for at se prædiktivt, altså bruge det som sådan et slags laboratorium til at kigge på, hvem der får det, hvem der ikke får det. Men det får man nok ikke lov til. Så sådan er det. Så hvis jeg skal komme med en form for best practice og råd til atleter, så er det jo, eller atleter og motionister, så er det noget med, at hvis man gerne vil undgå rhabdomyolyse, så giver det god mening, at man har en eller anden form for, eller det hele taget vil reducere graden af muskelskade, så er det igennem sin træning at have en gradvis eksponering. Hvis man skal til en konkurrence, hvor man bliver udsat for noget, der ved, der kommer til at være enten meget, med meget ekscentrisk belastning, eller meget, eller med de her opbremsningsbevægelser, altså for eksempel nedspring, eller med meget høj udmattelsesgrad, så er det en god idé at lave noget specifik træning for at beskytte sig mod effekterne af det. Det er nok den vigtigste ting. Altså fordi, at den her muskelskadebeskyttelse, den her repeated bout effect, den er meget aktivitetsspecifik. Hvis man skal til et andet land og lave noget, så er det en god idé at sørge for, at man er varmetilpasset tilstrækkeligt. Det siger man normalt, det tager cirka 3 uger. Det ved jeg godt, det er ikke altid en mulighed, men så lang tid som muligt, fordi det kan godt være en risikofaktor. Man skal drikke rigeligt med vand, nok til at man ikke bliver underhydreret, og så man kan svede nok, så man kan temperaturregulere. Og man kan eventuelt bruge de elektrolytter, altså i praksis, hvis det er en enkelt konkurrencedag eller to, så vil kroppen, og man spiser almindelig mad, så vil kroppen som regel have så høje niveauer af de relevante elektrolytter, at der ikke er noget problem. Men det kunne være, at det var det tilfælde, man skulle lige køre noget Gatorade ned ved siden af. Så er der måske også noget ræson i at undgå, alkohol. Fordi det tyder på, at det måske øger risikoen for alvorlig muskelskade. Ikke? Og det skal ikke, altså sådan, og både inden for det fysiologiske spektrum, og der, hvor det bliver til rhabdomyolyse. Jeg tror, det var det. Der var sikkert en masse ting, jeg skulle have sagt, som jeg har glemt, og det kommer jeg i tanke om her lige om 5 minutter at slukke mikrofonen, men så kan vi heldigvis lave en tour. Jeg var også på et tidspunkt, jeg har arbejdet på at få fat på nogle af de forskere, der har lavet de her muskelskadeforsøg. Så der kommer nok en tour om rhabdomyolyse, men det må vi lige vente på. Du har lyttet til Fitness.mk, og jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness.mk via stream og podcast, og du kan streame det ind fra andersnedergaard.dk på vores afspillerside, eller man kan gøre det hos Spreaker. Og man kan selvfølgelig podcasten fra alle de store podcasttjenester. Vi har skiftet over til hosten Spreaker i stedet for Lipsyn her på det seneste. Det lader til, at der ikke har været nogen driftsforstyrrelser, men hvis du oplever noget derude, så skriv endelig ind, så vi kan fange det og få gjort noget ved det. Det er træls, hvis at folk lige pludselig ikke kan finde det, bare fordi vi har skiftet vært til det. Eller skiftet hostingtjeneste. Så det var det. Programmet det er produceret af Jonas Pedersen, og man skal være velkommen til at skrive ind til Fitness.mk-redaktionen, og det er altså på afn@andersnedergaard.dk. Tak fordi I hører med.